og sæl og velkomin til Lex og mín skoðum færna stað og staðan þannig núna að hann að fyrstu daginn að ég og Svankvittur mætt en Kitti ekki og við vitum ekki alveg stöðun á honum það veikindi í fjölskyldunni hjá honum blessuðum og erfi nótt þannig að við hérna við heyrum í honum eftir bóttið En við ætlum samt sem aðra að vera með viðtal hér við manni í útlöndum í upphafið þáttar og kemur hér rétt strax Ómar Ingi Magnússon, handknattis kappi fyrir íþróttamaður ársins og ég veit ekki hvað og hvað, ég get talið þetta lengi upp það sem hann búin að afreka og já og hérna bara gaman að því
Já, algjörlega
Já.
Hann hlýtur að stefna í þjóttum að rásins að þessari eða taka stemmina
hann er rosalugur
hann
er svakalugur allavega það þriðji maí í dag
við ekki fara í styrtir aðlega
jú, þriðji maí í dag og það galopið hjá BK og kjúklingi núna þeir eru bara með sinn sér marinir að kjúkling og hérna varum að ræða þetta upp í vinnu hjá mér að Verðið hjá BK kjúklingi bara óbáslega gott.
Já,
það alltaf hækka nema ekki hjá Halla.
Já, það svona þegar hérna, það sum fyrirtæki sem að horfa meira á, á hérna, hvernig var að hafa reksturinn ábyrgan frekar heldur en gráðugan.
Já.
Og hérna, og,
hann ábyrgur.
Já, já, þeir eru alltaf með sinn, svona, hvað kallar maður, svona þétta, svona kúnabeis.
Heldur betur.
Ég kalla þetta oft svona verkamannastaðurinn sko, maður fer hann í hádeginu og þá sér það ekkert annan en bara vinnubuxur og gula jakka sko.
Já, já.
Þannig,
en svo koma íþróttaliðin þetta líka.
Svo koma íþróttaliðin líka og það gott að þú ert
með ábyrg. Það er rosalega ábyrg, þeim.
Það er með sterkan kunnagrunn sko.
Já, já.
Það var alltaf ekki að vera að hækka verðin í einhverju gríð og elg sko. Það Nei. Er alltaf tekur að koma inn og...
Já.
Frekar þægilega, það mætti fleiri fyrirtæki taka sér hann Halla til fyrirmyndan
ja, heldur, betur, heldur betur, takk fyrir að vera með okkur Halli minn og við förum í Everton og eftir stóleikur á þeimur helgina þeir eru búin að bjarga sig að stóleikur á anstæðingunum helgina og Marpol á Dalveginu, þeir eru stórkostlegir eru með hreinsitæki og alls konar svona þrýstitæki háþrýstitæki og Og ég veit ekki hvað ekki með hvað var að hins í búna.
Nei.
Og hérna, síðan náttúrulega slýsalum enn, þeir eru að hjálpa fólki sem lendir í tjóni.
Já.
Og við erum, jú, mis óöppin í því og þeir eru askoti góður að hjálpa fólki.
Já.
Og bara endilega slýsalokmenn.is.
Já, ég hefði betur vita að þetta ég lendi mínu bílslýsi á sinni tíma.
Akkurat, akkurat.
Hérna.
Það er að fara eitthvað að drekka, það er nýskáp sko
Neini, allt í góð, ég er góð
bara,
Neini, rúla, ég er góð sko
Já, ég veit út góð, mjög góð En það einhverjur sem eiga afmæli í dag Já, hér alltaf að vera vitla sem á fjörsbókinni Og
Þú áttu náttúrulega afmæli gær
Já
Ef að Kitty væri hérna, þá væri við að syngja ammálsöngi fyrir þeim. Ég ætla ekki að taka sóló hann að hérna að vera að býja betri tíma.
Á, nei, nei, bara algjörlega að sleppa því. Það bara ekkert sérstakt að vera með slíkt í gangi,
Nú.
Sko. Nei.
Ertu svona svo strákanir á gelginni, þeir fara alveg í kleina að syngja fyrir ammálsöngur?
Ég kleina, sko. Ég algjör kleina hvað þetta var það, sko. Það bara svo liðs, ég fer hjá mér og rona og alles, já, já, það bara svo liðs, já, þetta nú bara, já, ég ætla nú að fara eitthvað.
En, það að fara í ammælisbönnin í dag,
nei, sko? Já, ammælisbönn ekki hjá mér á fjörsbókinni, eins og er. Það Sigrún Eldjáln, íslensku rithöfundur á ammæli dag.
Mm-hmm.
Og síðan já þetta svona þetta fæðingardagur Birgis Lúðvíkssonar fyrirverandi formanns knattspyrnu félagsins fram.
Já.
Fæddist þennan dag 1937, lést blessaður 2021.
Mm-hmm.
Og blessa sé minning hans. Og já.
Það var bara komið.
Já, þetta svona þannig lag. Símon af Skarði, færið skáld, hann fæddist þennan dag 1872.
Æðislegt.
Já, geggjað. Frábær upplýsingar.
Mjög. Þetta mjög ómerkileg dagur. Það kemur afmælisbörnum, við getum bara
þannig. Já, þannig. Ég og Bekka máttum afmæli í gær, sem frábært.
Þetta ekki eins og hvað, hvað sem sé ekki til 12. eða 17. Nei, 12. desember.
Já, það ekki 12. hjá
Kilda. 12. desember.
Það bara allir frægu afmæli þá, fyrir utan Bekka.
Já, hann var í gær.
Hann var í gær. Snillingur. Eruðu, við ætlum að fara hérna í Ómar Inga Magnússon og ringja í hann og ég ætla að sjá til hvort þetta lukkast ekki. Ætti að vera hérna. Já, þarna kemur hann. Ó, 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 ó. Já, góðan daginn, Ómar Ingi.
Blessaður.
Blessaður, herðu. Við ættum að sitja hérna meginn á Íslandinu þrjú, ég, Kristín Hjartarsson og Svankvít. En hérna, Kristín veikur og all fjölskyldan og allur ætt barkurinn, þannig að hann bara heima, þannig að ég og Svankvít erum bara hér. Og, þú voru sættað við það eða ekki?
Jú, við finnum lausnum á þessu.
Já, finnum lausnum á þessu, svona eins og í leikjónum hjá okkur, ég var nú að, svo við förum nú bara beint í það. Þessi leikur á móti kilsi, eða leikir.
Já.
Sko, fyrir leikurinn var rosalegur við erum að tala undan en áttalega úrslitin í mestaradeildinni fyrir leikurinn var svakalegur 27-26 ekki rétt mun á hjá mér, jú
jú, ég held að
en setni leikurinn sko þið áttu alla möguleika á að klára þetta og hérna klára þetta þannig að þetta þyrfti ekki að fara í vítakeppni og þá bráða bana í vítakeppni
Já. Já, ég bara að þetta voru tveir hörku leikir hérna fyrir leikur var náttúrulega mjög spennandi líka
Já.
Og með svona rimmur náttúrulega þegar þau sameiginlegt skora náttúrulega bara rosalega hver sókn og hver vörn rosalega mikilvæg henni og ég, svona okkur grunna alveg þetta þetta myndi vera eitt kannski tvö mörg hér á þar sko sem myndu gera mismunin og hérna fegna styrli sem vorum að spila móti með frábæra leikmenn þannig að við vissum að þetta er mjög erfitt
Já, en það sem ég að velta fyrir mér, hérna sko, það voru einhver marga góða skýringar sko, venjulegu leiktími liðin og það jafnt samalagt nema þið skoruðu fleiri mörg á útivelli
Já
Það búið að breyta já, þeirri reglu
Já, það einmitt gamla reglan sko.
Já, en, það bara samalagt
Það núna samalagt skor
Já
sem að telur
Og það var einhver áhald þetta og þess að var þetta stoppaðna og svo farið í framlengingu og svo í vítakeppni og það var nú einhver Sko, það var ég aft eftir hvað, fimm umferðir?
Já, við fórum beint í
vítakeppni. Nei, fórum beint í vítakeppni fyrir ekki, það var ekki færið framlengingu. Það var einhver áhald það líka í vítakeppninni, sko, við búið með þessa hefðbundu fimm.
Já.
Hvernig þetta ætti að vera í framhaldinu? Menn voru ekki alveg klárar á því. Dómarnir voru alveg klárar á því, að hann virtist vera sem að svona... leikmenn og þeir voru ekki var þetta þannig, upplýðu þú og þannig, voru ekki alveg klári
já, ég við ekki það ég var ekki með þetta allt á hreinu og ég vissi ekki að við varum að fara beint í vítakeppni, þannig að það komið líka smá
já,
en jú, einmitt að það mátti við skjóta aftur sérst upprunalegu 5 í annari í rán 2
já, akkurat
sem að Já, ég veit ekki hvort að það nýtti ekki, ég held að ég ekki farið marga vítakeppni, þannig að ég ekki með mikla reynslu að þessu.
Nei, þetta nýtt. Að vera að breyta Já. Þessu og sem bara, að náttúrulega það eru færri að taka, að færri leikmenn í handbóltanum heldur sem þessi fótbóltanum, þannig að það eru öðruvísi
Já.
En jafn margir að skjóta, sko, í sjálfu sér.
Já. Já.
Þannig að þetta er eðlilegt fyrirkomulag, mjög eðlilegt. Þú tókst þess að tvö víti í vítakeppninni
Já
Hvernig leiðir á vítalínunni í setna vítinu þegar þú gast tryggt ykkur í í Final Four. Varstu stressaður? Varstu medium stressaður? Varstu út úr stressaður? Eða varstu bara Páll Rólugur?
Ég verð að segja ég bara var ekkert mikið að hugsa sko. Ég var eiginlega bara að pæla í hvað hvað markmaðurinn ætlaði að gera og hvað hann myndi halda að ég myndi gera þannig ég var svona, það var smá skák þar sko í hausnum hvernig ætlaði að spila það og þú veist, og ég vissi alltaf að ég myndi skora myndi við vinna og það bara, mér lókaði bara að klára þetta þannig ég var bara fegin að skora og hérna og geta, þannig þið gátti bara að fara áfram þannig að Já, bara fegin að skora það, það var svona alveg það og hérna mm-hmm. það bara.
Já, þessi tilfinning að standa síðan hérna á endalínunni og þeir koma allir á þig er hún ekki geggjuð?
Jú, einmitt, þú veist, ég svona og svo veist, gleyma þessu sko, það í fókus og þú veist, og svo sem maður allt í einu gæðin að koma þú veist, áttum að sem við búin að vinna þetta
Já, það var þetta kom hraðlistin og lífið þín bara
Já.
Það er rosalegt en þið eru ennþá í því að þið getið varið hérna titilinn
Já og náttúrulega gríðlega stert og hérna og við viljum bara klána að markmið okkar
Já getið reyja á þriðudaginn ég rétti á mér sjönda
Jú.
Hvað hérna aðeins að keppnistíðumbilinu, þetta nú alltaf fara upp í hendunar okkur já, þannig maður komast detta fyrir ykkur Fuxi Berlin bara tapar stigum og því þegið tóleik inn og þá erum við jafnmörg stig þannig að þetta í ykkar höndum núna því skala stittillin
Já, ég held að og hérna já, þetta stafs ég, við erum fleiri líka eftir en erum með hérna mm-hmm. betri í þess að stöðu við klárum okkar já, þetta bara þetta það langt tíma vil sko að hérna, mátt aldrei misti eða og þó, þú veist, við erum 5-6 leiki eftir held ég þannig að
já, þið er 6, þeir eru að 4
já, þannig að það verður bara og lítið vel út það verður þarf dæmi að klára það sko við erum hérna þó svo svona við eigum að gera það en hérna eitthvað er aldrei neitt gefinns í þessu
nei. Og svo eigi markatölun auki
jú hún lítur líka vel út
á mjög vel út
þannig að það líka mjög stór bónus
á akkurat
Sæll Lómar, ég heit Svangit hérna mér langar aðeins að svona forvitnast þið eru náttúrulega eins og sem, bara standi ykkur frábæla í Magdeburg hvað hérna, hvernig svona stemmingin í hópnum heilt yfir, er eitthvað stress yfir því að mögulega, að, hérna svona yfir mögulegum Þýskalands mestaratitli og þetta að vera komin í Final Four í mestaratitlinni
Halló, hrýðu mér?
Já, hæ
Dast þessu út,
hvað Nei, hérna, við langa aðeins að bara svona forveitast hvernig stemmingin í hópnum hjá okkur ég verðist vera bara bara á flýi, náttúrulega eru hérna, tóku meistaradeildina í fyrra og þráttur meisli líkil manna til að mynda hjá þér og fleira og nú eru allir heilir svona hvernig svona hvað stefnu eru þið með svona fyrir, you know, á tímabilinu núna
Já, við náttúrulega vorum með markmið upp að við vildum vera með að berjast alltaf til að öllu keppnum og erum búin að taka Já, þess að það voru fjórir í bóði við erum búin að taka, tóku núna fyrir árum og tóku við hérna heimsmeistarakeppnin í félagslega og tóku svo núna bikarinn í fyrir nokkru vikum þannig að það eru tveir af fjórum komnir og við viljum bara við erum með þannig lið að við eigum að vera að berjast alla titla og það markmið okkar hvort það takist, það verður að sjá en hérna og það Mér stemningin alltaf góð, það hérna, er góðir strákar og lið mjög, þetta bara samið lið og uh-huh. allir með sama markmið hausnum og gera stótt góðir og fallir hlutir.
Já.
Hvað með skeggið hjá Víkert?
Já, hann Það var með þá skemmtilegu hjátri og svo lengi sem við tablusur þá fyrir hann ekki í sko snistingu þannig að leiðuðu töpuð þá fyrir hann í klippingu þannig að það var nú nýlega við vorum ekki búin að tapa í nokkra mánu eða eitthvað þannig að það voru svolítið það voru smá svona Það var svo mikið.
Það var eins og útilegu maður á tímabili.
Já, ég veit.
Maður bara horfður á að sko bara.
Já. Já, tók hann allir eftir þessu og þannig að hann með þetta hjátrú hjá honum.
Já, já, sem er skemmtilegt. En eitthvað til í, ok, nú ljóst að hann ekki, verður ekki með ykkur partner, hann að búið dæmi að koma í ljóst að þetta bíja síni með hann, þannig að En Hernández, Sergi Hernández, hvað kallið hann? Sergi bara eða?
Sergi,
já. Hann búin að vera frábær.
Já.
Sáu
bara. Hann frábær. Mjög stönd bara, já, mjög stönd bara með, þetta markmunum heins, held ég. Já.
Hann stórkostur.
Já, hann líka bara, já, stór líka, stór skrokkur, sko. Já. Og hérna... flottar staðsendingar og skilur leikin frábælega þannig að einmitt og hinn hann hérna, portminni var búin að vera svo búin að spila mér en við vissum alltaf að við áttum hinn inni þannig að þeir voru bara búin að svona, hver var heitur spilaði þannig að við vissum alltaf að þessar gerir líka frábær þegar hún myndi loka í þeim leikin sem hún myndi spila
En það lítur nú samt að vera erfitt svolítið svona fyrir hópin að missa markmanni sinn út í svona máli á miðju tímabili ekki?
Jó, þetta náttúrulega bara þetta bara sjokk náttúrulega og hérna og við fyrir náttúrulega væntumann og hérna er hluta hópnum og hann er bara það góðu gall hann að leila fyrir hann og bara já, eitthvað neginn
Já
Ég bara sjokk og en þetta vist í þetta í þrjóðum núna.
Já, það bara málið. En hérna, þetta svo við tölum um meira Andy Wolf, hann á leiðinni til ykkar?
Ég veit ekki.
Það segja söguna, sko.
Já, það mitt. Ég búin að lesa það. Já. Ég fæ ekki að vita þessum.
Nei, þú fæ ekki að vita
Nei.
Hvernig var hann þannig eftir leikin, eftir tapleikin? Var hann ekkert að spyrja ykkur, veist, ykkur spurninga? Eða?
Hvernig kleiðu var það?
Já, eitthvað svoleiðis.
Nei, það var, ég held að hann að verið aðeins, það var súr, sko, eftir leikin.
Já.
Nei, ég veit það ekki. Þið held ég veitir meira enn ég.
Já, nei, alls ekki, ég ekkert búin að hringja í vikart sko, alls ekki
Nei.
En hérna, það væri rosalegt ef við værum að hann og Sergei sko
Alltaf frábær
Þá ertu bara með, þá eru ekkert að fá meirin 20 mörg águr leik
Já, ég veit
Í alvöru
Þetta er ágætis markar að þú og við getum alveg alveg sér
það Sveturum að
Já.
Það er svakalegt en hérna en mér langar að spyrja aðeins um leikina móti Kilsi, ég horfði á hann eins og einlega alla leiki hjá okkur mér fannst Ómaringi þeir fá að berja ykkur gjössamla í spað
já
þeir fengar spila já, rosalega gróft og þessi sænsku dómara ég skildi það ekki
já nei, ég held að Já, við vissum það alveg fyrir að þetta því að þeir spila líka þannig sko að, hérna, að þeir eru fastir fyrir og við spilum á þannig hátt að eina leið til að stoppa okkur
Halló Ertu þannig? Já, hvað segirðu?
Já, hérna
Já, eina leiðin til að
Já, ég segir við Já, þú veist, að við spilum á þannig hátt að það er að hérna, leiður farin að spila þannig á mót og gróft
Já
og þannig að það ekki nýtt þannig að við viljum við reynum mikið á gegnum brot og bara maður og mann og svona þannig að við erum frekar nálægt vörninni þannig að og komum miklu hraða og svona þannig að þarf til að vera í í þannig gýr sko til þess að spila mót okkur.
Já. Ertu eitthvað að hérna ykkur er búið að berast til eirna að Kilsi er búið að kæra leikinn?
Ég lasna bara
Já.
Á netinu sko. Já. Það var, en ekkert ekkert meira það.
Nei, eru búin að kæra kæran út af því að þið dæmdi ekki aukakast út af því að þið dæmdi aukakast í lokin sem náttúrulega engin stóð í raunveruleikanum og dæmir ekki slíkt Já. Eða sest, kærir ekki slíkt hluta leiknum hvort þú hlutar aukakast eða vítakast eða hlutar ekki neitt og getur ekki, þá ekkert nema bara loga þetta í kærumálum ef að slíkt var að teki gild
Já
En hérna
Já, þetta bara þannig sko
En hérna að bara næsti leikur á sunnudaginn ekki rétt hjá mér okkur
Jó, móti Lemko útöðli
Já, eru erfiður Það reynir þetta alltaf erfið
Já, ég bara svo, allir leikir á útöðli en eru eitthvað neina aðeins erfiðari bara, þú veist, bæði áhörðum móti þú veist, dómarinni kannski dæma svona 50-50 atri meira með þeim, það er bara mannlega auðvöldar að dæma á þannig
mm-hmm.
og maður tekur að lefti líka sko að, hérna hvernig þetta leikinir eru dæmdir á útvöldi
Já.
Það bara auðvöldu, það bara einhvern veginn hluta leiknum það einhvern bara mannlegt aðli líka hjá dómborunum það rosa erfitt alls konar matsætrið sem í gangi
Já.
Og þú veist, deildin þannig að ef þú hittir ekki góðan dag þá getur þú tapað fyrir hversu mér
Já Hvernig skrokkunum þinn? Þá meina ég allt, axlir, né, mjálmir, öklar. Hvernig þetta?
Þetta bara, ég óvinni fýtt núna. Ég var náttúrulega var að koma á meðslur manna fyrir tímabili og var ekki með á undirbúst tímabili. Þannig að mér alveg líður betur núna heldur en ég gerði fyrir áramót. Og svona, svona síðasta síðustu kannski nokkra vikur ég búið að vera
mm-hmm.
leið með betur
Já.
Í líkamarum hérna sérstaklega að koma löttur á þessu ganga til meðsl það var svona alveg það er aðeins betur núna sem mjög gott með hvað langt liða á tíðanbæli
Já Ertu alveg í þínu besta núna áttu daldi inni?
Nei, mér stegi á tölvöldinni tölvöldinni og líka ég bara búin að vera já, ég með þess að segja bara koma tilbaka þetta meðst það búið að taka þess lengri tíma en ég hjælt að með þetta gera og það alls konar þú veist, þú vart að ná að æfa í almennlega tíma og þú veist, þú fá allar þess að fín hreininga tilbaka eitthvað neginn og mér stegi ekki vera með þær nokkra mánu eftir þetta og fyrst ég Þetta vera núna vondi að komast í rétt átt ekki.
Já.
Það 100%. Mm-hmm. Ég alltaf rosa takmarkaði bara út af svona álagstjórnun og okkur svona.
Mm-hmm.
Til að geta, en ég get alveg æft miklu betur núna heldur en ég gerði fyrir nokkra mánuðum.
Já.
Og það finnst mér mjög mikilvægt.
Já, frábært. Frábært þeirra.
Þannig að ég bara í þínu málum að því.
Já. Topp málum heyrðist mér.
Nákvæmlega.
Já. Og ertu eitthvað að spila golf?
Það að spila núna. Hvað er þín fyrir núna enn úti? Þannig að það er eins og þegar ég er tíma þar að segja.
Hver er fórgjöfin?
Gæðinga eitthvað.
Já, fórgjöfin. Hver er hún?
Ég er í átta núna.
Nau, nau. við erum þar, ok.
Já, já ég æði því að ég var yngri. Þannig að ég kannið alveg.
Já, þú kannst þetta. Þú ert ekki svona eins og pappi sem í því að hérna, fara í svona kennslu að lagfara sveiflunum sína svona reglulega. Þú þarft þess ekki.
Já, nú alltaf eftir betur ykkur við.
Já. Slæriðu örfend eða réttend?
Hversu mikið? Ég réttendur, ég spila réttend.
Þú spila réttend, ert örfendur?
Já.
Þú og Siggi Sveins eru eins með þetta?
Það er bara betra.
Já.
Já, einmitt.
Siggi, hans lær rétt end, sko.
Já. Það er alls konar. Alls konar í þessu.
Já. Gaman að þessu. Gaman að þessu. Há veit ég þetta. og leitaði ekki að einhverjum örfendur spilar þarna þegar maður sér einhver staðar og veit að þú ert einhver staðar og bara þá ringir það bara í þig af því þú rétt endur
bara einn á mörgum þá núna
einn á mörgum, já, nálgulega 99% sem eru rétt endur eða spila rétt endur rétt að sagt eru þú kallið minn, bara indislegt að heyri þér og hérna
já, bara, takk fyrir mig
Ég hérna, við fáum að heyri þér þegar að þú ert orðin Þýskalandsmeistari og Evrópumeistari.
Já, það bara flott plan.
Aftur.
Já, við stemum það.
Það ekki?
Já.
Já, heldur með þér.
Góða kvæður og indislegt að heyri þér.
Og gangi ekki vel tíma.
Gangi ekki vel, bara klára þetta með stæl, koma svo, koma svo.
Ég fyrir það.
Ókei, ok, takk, takk.
Okay.
Já, bless. Já, Ómar Ingi Magnússon sá mikli snillingur
Já, ég held að það veri sko, hann og Gísli Þorgeir eru bara einoga hann en íþróttamaður ásins
Já
Já, kannu ekki vera að setja hann óþara pressa hann með það en ég held að þeir verði kapplöpun það hver tekur þetta núna í ár, sko
Já, ég menna
annað væri skríti
Eða verða þýskalansmeistarar þá er komin við þrýr af þremur
Já, ég meina að þeir taka slemmuna
þá... Og ef þeir taka sko Evrópu líka þá eru komið fjórir og fjórum
Já, það sem segja Getum við ekki bara verið með tvo í þörðum en ásins, það ekki Njó, búið
Jú,
að
það líka hægt
Já, en svona þá má ekki gleyma Jánus í dag að það Hann líki í þessu leið, sko Getur ekki bara tekið 1, 2 og 3
Hann reyndar kom ekki inn fyrir núna á setni stigum, sko kom, Hann ekki búin að vera allt tímabili,
sko
Ekki alveg En að Hann nummer 3.
Hann nummer 3. Það verður í fyrsta skipti held ég sem við getum
sagt að vera 1
2 og 3 gæti verið sama íþróttir og sama liði í þeirri íþrótt.
Það væri Þetta er ef að hringi Kitta?
Nei, hann er vinsamlegast búinn að biðja það við sleppum honum í dag.
Nú?
Já. Það eflaust einhver mikil veikindi þar á bæ.
Þannig að við fáum ekki spá.
Jú, við spáum bara.
Já, bara, enga frá honum
Já, bara sæmdi við á hann og hérna
Já
Og hann svarar okkur hann verður að fá spá, sko
Já, já, en við ætlum þá að fara þessu næst bara í þáttinn og þátturinn þannig að það var Chelsea Tottenham í gær og Chelsea vann 2-0 og svo svo lítið það að segja Nema, ég var að horfa á handbolta, ekki að Valur afturölding sem fór 39-25 en
útsendingin
datt inn eftir 12 mínútur og 14 sekundur og þá var hvað 8-7
Úff Já
og hérna
Þetta ekki gott
Nei, í alvöru tala sko
Nei, þú veist það sem ég líka vesti í þessu sko að þeir eru búin að vera þeir eru tölum byrjunar nökra í byrjun tímabilsi sem maður gat alveg fyrirgefið það svona til að byrja með skilur að fara með þetta í streymi og hérna
Æ, skil og, það alveg
og, veist, og maður, svona, það gat, veist, að það sem maður sko stöðu tvö sport og náttúrulega búin að halda utan handboltan í langan tíma og hérna sögðu sig því miður frá því fyrir þetta tímabil og þá þurfti að hafa þessi og bara handboltan í Íslandi svolítið að byrja upp nýtt með símanum og hérna svona streymis útsendingum sem gott og vel og byrjunarnökrar eru svona, já, þú veist, getur talist eðlilegir og mér finnst það ekki en svona með tilliti til hvað þetta tók hvað það var, þeir höfðu stuttan tíma til þess að koma sér í ganga því það var hvað, hálfum ánur í tímabili byrja þá voru ekki með neitt stað fyrir útsendingaskilu þannig að þetta var rosalega svona gerðist mjög hratt og maður fyrirgaf alveg mistök í og klikki útsendingum, sko við erum komin í úrslutakeppni núna, mæ
já.
Og þetta er eiginlega bara búið að vera versna í gegnum tímabili og ég býð eftir afsökunni sem ég komið núna, þeir eru komin með eru ekki með þetta lengur í streymi, heldur með þetta í skilju beinum útsendingum og marga myndavölu heitt og þetta sko, en við erum ekki búin að vinna með það allt tímabili þetta. Þú getur ekki verið að fela á baku eitthvað að byrja enda hnökra eða þú veist eða
eitthvað
þetta,
svona, þetta
er bara, þetta er ekki gott og HSI sko ég svona jú, gúst, hvað getur maður sagt í rauninni veist, þeim er vorkun að vissu leiti að þú veist að stöðtu sport það er bara hendum útskilur og eru svolítið sem heimilslausir og ég endur teka aftur það sem ég segi með rúf ríkisjónvarp allra landsmanna þarna eiga þeirra rífa sig upp á raskatinn og taka bara handboltan yfir þeir eru með aðstöðuna, útsendingaðstöðuna þeir eru með vélarnar, græjurnar, allt í kunnita og ég veit að Siemens Sport að gera sitt besta en þetta ekki það sem að þeir gera að vera með beinar útsendingar þeir eru með streymi og hérna þannig að þetta leiðilegt skilur, HSI þar bara einhvern veginn þeir þurfum bara, nú þarf að lagast af því að ég segið aftur að hérna, þetta gerir ekkit annað heldur en að drepa áhuga landsmanna á handbolta, íslensk
handbolta Ég vil bara óska Stefánu Eiríkssyni út að stjóra til hamingi með að, að það sem að hann hefur viljað hafa að vera með íslenskar íþróttir já, íslenskar íþróttir hjá sér og svo leis, bla bla bla
já.
En svo náttúrulega hefur komið ljós á núna að Rúf ekki reiki með hagnaði og að reiki með halla þráttur í yfir hvað, þetta 8-9 miljardar í tekjur og, mm-hmm. og það náttúrulega ólíkinu hvernig þetta verist verið reikið að nufra en ég ætla svo sem ekki að fara mikið út í það í sjálfu sér nema þeir eru ekki að taka þátt í þessu og það alveg ljóst þeir taka bikarkeppninar hins vegar, eru með þær
Já.
En sko Rúf ekki að borga fyrir sagt, svona mót eins og tíðkast
ja.
Þeir kaupa ekki svona þeir kaupa erlendumótin hins vegar
mm-hmm.
kaupa þau já.
En geta alveg sleppt tí og teki handboltan og greitt háis í einhverja krónur fyrir það sína
en þeir gera það ekki
nei. Sem mögulegt að krafa hjá HSI þau vilja fá greitt fyrir þetta og ég skil það vel en það ekki á ríkisjónvarpinu að hjálpa til þeir eru búin að kalla eftir en Stefán er búin að kalla eftir því í langan tíma honum finnist að allar íslenskar íþróttir eiga að vera sýndar á rúf þar sem allir geti hort að þetta sé ekki í eigu enga aðila sem geta hagnast á hérna íþróttunum en ég það að segja það sem ég að segja mm-hmm. en þarna falla hans ummæli búin sjálft sig þeir hafa engan áhuga því að taka íslenska íþróttagrein þar sem margir vilja kalla þjóðar íþróttina handboltan þar sem vegum langflesta atvinnumenn vegum leikmenn sem eru taldir vera þeir bestu í heim minnum í sínu stöðum.
Já, við vorum að tala við einn.
Við vorum að tala við einn, Ómar Inga, sem að í liði með tveimur öðrum íslendingum, Jánus Daða og Gísla Þorgeiri, þar sem þeir eru búin að taka tvo titla og eru í baráttunum tvo í viðbót.
Já.
Skilju, þú veist, og allt, þessi strákur allir aldrei upp á Íslandi í íslenskum liðum
mm-hmm.
hér,
mm-hmm.
þar sem þeir byrja að spila þarna í íslensku deildinni.
Já.
Við erum með fullt af ungum leikmönnum, íslenskum leikmönnum í þessu deild sem eiga skilið sjónvarstíma, eiga skilið umfjöllun, eiga skilið almennlegar útsendingar, heitu þetta. Og það líka, og það má ekki gleyma því að það líka þannig að þegar erlend lið að horfa á leikmenn, þá þarf að vera sýnt frá leikjunum og það þarf að gera það almennlega.
Já, já.
Veist, þetta er bara lélegt, þetta er lélegt að mér að finnst að háa síverkjum með meiri kröf, minnst að lélega rúfa kom ekki inn á aðstofa. Og þetta lélegt að sjónvarpi Símans að bara ég ætla að segja, hafi ekki metnaðin að vilja þetta að gera þetta almennilega.
Já.
En, veist.
Allavega, þetta var svona í gær, þetta var sem sagt ekki sérstætt.
Nei.
Og hérna, ég var alvona brjálaður.
Já, ég skil það vel.
Og.
Svo eru þau náttúrulega rukka fyrir þetta. Það er annars sem er bara umjulegt. Ég meina, ef ég var að borga fyrir þetta, ég var löngu búin að fara og byrja bara mendugreitt, sko.
Já.
Þetta er ekki, þetta er ekki hægt.
Nema en þetta var staðan í gær og sérst Valsmenn tóku þá og flengdu þá með 14 marka mun
Já.
Þetta rosalegt þessi lið mætast aftur á hérna svo mikið sem á sunnudaginn nema og það staðan í jöfn 1-1 í þessu heimi en það hreinn úrslitaleikur á hérna laugardaginn hjá, nei, á sunnudaginn hjá FH og IBVF hvort liðið fer í húslit
Já.
Það var svakalegu leikur í eigum
sem eigi menninu
í Vító fór í Vító, tvær framleggingar á Vító rosalegu leikur og hann bæði upp á allt Aron Pálma mittist
nei, illa
það eitthvað í fingrinum á honum og það reyndar ekki
það ekki skotundin
jú, ég held að sé hún og ég að vera baukfingri já já og þetta er
hægt að teipa hann sama bara
já þetta er, na, hann fór í myndatöku og ég að reyna að leita hvort það sé eitthvað komið á miðlana það hvort að hann sé mikið meittur
nei sko hann harkar þetta í gegn sprauti ykkur í putana
nei, hann nefnilega, þetta var þetta var bara það slemt að hann gat ekki spilað alveg síðustu mínútunar. Hann bara
Já. Já, ég, mér samt, þú veist, ég veit úr því handbólta úr því að nota hendur
Við þú, hringjum bara í hann
Það hringi ég hann?
Já, okay. ég held ég sem að númer hans, ég held þessi rétt númer
Ok, ok, ok Þetta svona spontant
Já Ég bara held að þessu fyrir mér Spekulísum, hann svarar ekki En við látum samt hringja Látum hringja og látum hringja út, eða ekki?
Jú,
það ekki vanninn hjá okkur að ringja alla leið hann til að kemur einhver rödd og segja
Hversu ánar hann verið samt með það að hérna, ringja bara spontant í þættinum bara
Já, ég var ekki búin
að hérna ekki búin að pæla
Já, komin í sambandi, þakka fyrir það En hann þess að meittur þessi elska og það ríkala
Ég held sem það að spila sko ég
Já, en hann ekki heilt heilsu og það bann Nei, slæmt sko og hérna, mjög slæmt og ég...
Aron Pálmars á annari ja. Hendinni betri heldur
flest ja, hann gat ekki spilað það máli þetta baugfingurinn á hægri hendi
já.
Það bara slæmt það
spurning fingurinn, það getur farið neyri
segjum
svo þessi brot þetta getur verið eitthvað brot sem að leiði neyri handabaki og það var hann alveg átt sko nú fingur brotna nógu aftur í gegnum æfina og þau eru mis slæm hann ef þetta ekki slæmt broti, sásökin getur alltaf verið óbærilegur til að byrja með sko og svo getur þetta lagast frekafljótt sko
en Einar Jónsson þjálfari kvennaliðs fram
Aha,
og kallaliðsins líka, hann komin í leikbann, einsleiksbann, hafa búið úrskurðan einsleiksbann, ég held að myndi fá meira
líka.
Og hérna hann henti þess að tímaspjaldinu í starfsmann í óanægju sinni Og Einar minn, þetta eitt af því sem að maður gerir ekki.
Nei, þetta og það sem maður kallar, það sem maður kallar óíþróttamannsleg hegðun.
Já.
Og hérna
Hann fékk rauðaspjaldi í leiknum.
Já,
eðlilega. En á krítísku mómenti
og eitt leikur í bann er ekki neitt.
Nei.
Og það er ekki það er engin refsing, engin refsing við þessu.
Nei.
Ég meina Já, ég svo sem maður veit ekkit hvort hann það alltaf talað það sem að pirra mig alltaf talað þegar fólk missir svona saman hvað íþróttagreim við erum að ræða ef fólk missir stjórnarskapinu sínu og hitt og þetta, já, tilfinningar og þú veist, það keppniskapið og það þú veist, alls konar, þú veist, þetta svona bla 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 skilur Jú, þú getur falið á bak við tilfinningar eða keppniskap, hvað sem þetta er þegar þú kannski hreytir ykkur útur eða segir eitthvað sem að þú átt ekki að láta út þér
það er annað
færir eitt spjald, sér svo að þér kíkir inn í dómar að klefa eftir leik og byrðs bara afsökunar málidöitt þarna ertu bara komin í þú veist, sko þú ert komin út fyrir það sem við köllum tilfinningar í þrottum
Já, þú ert komin, komin þangað að sko gjörningunum sá að þú reytir og hann að reyta út úr sér, ég horfði á þetta
Já.
Hann að reyta út úr sér og hérna og alveg bara að trýti lóður hérna og tekur síðan spjaldið í kjölfærið þannig að það annar verknað
Ég að segja það
Það svona, það eiginlega svona eftir fylgni sem var orðið þetta nú asnalega af orð að flaumnum sem að koma út úr honum
Já, því að hann hefði alltaf fengið rautt spjald fyrir það hvernig hann brást
við
hann hefði alltaf fengið rautt spjald fyrir það og þannig að ég veit ekki hvort að dómararnir þeir hljóta hafa sleftið að skrifa eitthvað í skýslunum sína eftirlýstdómari með þetta atriði og í rauninni sett þetta bara að misti stjórnarskapinu sinni punktur einleikur að því að eins og þú talar þetta eru tvö atvik tekur bara sko orða sturtuna þarna
Já.
Og hendi svo í þetta
já.
Þetta eru tvö einungur atrik þetta eru bara tvö rauð spjöld
já.
Ekki það sé hægt að gefa tvö rauð spjöld í leik að þá þarf að skrifa eitthvað í skýsluna þetta er virkilega lélegt hjá honum og rauninni framganga sem á ekkert skilt við þrjóttir
Nákvæmlega við ætlum að, að þessir leikir eru á sunnudaginn að veistla þá
já.
Kamla sófa dæmi sko Jæja, en við ætlum að fara aðeins í Körbóstæn hér heima Það búið var að fjör þar
Já.
Það heldur betur hérna Grindavík Keflavík, allt vitlust þar
við
Leik eitt
Við fórum alltaf yfir val hérna Njarvík í, í síðasta þætti og hérna greinda í kefla í vissulega hafa ekki að gera bóttaleikur eins og við varum að búast og ég mani saði hérna á, á föstudaginn í hérna það var ekki föstudaginn, hvort á mánudaginn, nei þriðudaginn það sem ég talaði um þetta valslið og svona stemmingsleysi og komið leiðin sem ég var að horfa bara fjóra og fymta leik í deildakefni grinda við keflæk það var úrslita kefnis feelingur yfir þeim leik allan tíman
alla leið
og það, þetta var eins og ég segi ennþá þetta var eins og horfa, bera þessa tvo leiki saman ekki hægt, þetta var eins og bara leikur úr sikkur kefni leikur sem skipti mál og leikur sem skipti engu mál allt eitt þannig að En náttúrulega sögulínan í þessum grinda ykkur kefla ykkur leikin náttúrulega frábær sigur grindvíkinga fyrst og fremst en náttúrulega meiðsli Remi Martin fyrst og fremst ég meina hann meiðist þarna illa á hásinn endar því að þurfa að fara með sjúkrabíl upp á bráðamóttöku og láta kíkja á þetta og ég horfði nú að köru bolti kvöld eftir þetta sem hann matti hérna sérfræðingur talaði það að þetta meiðsli á hásinn og jújú, hún kannski ekki slitin, hún getur verið trostn, hún getur verið bólgin, hún getur verið hitt og þetta, alls konar hlutir. Mm-hmm. Þú jafnaði ekkit á því að hverju þremur dögum og mætir í leik á laugardegis, á morgun, þú veist, að því að þá ertu bara að fara slíti eitthvað, sko, þannig að mín spá er Remi, er ekki að fara að spila meira.
Nei, það er einlega búið að segja það, það er ekki meira með.
Sem er sjokk fyrir Keflavík, virkilegt áfall fyrir Keflavík, af því að ég held að Keflavíkingar að þeir hefðu komist í gegn Grindavík þá hefðu unnið orðið Íslandsmeistarar með Remi Martin í fremstu vílinu sko en svo náttúrulega hinum megin DeAndre Kane
Jesus.
Við vorum að tala um óíþróttamannslega hegðun hjá þjálfara þjálfara fram í handboltanum en DeAndre Kane, hann toppaði það eiginlega
Þetta er bara
Hann fær, hann var búin að fá aldrei hvort það var ein tæknivilla og óíþróttamannslega vilja fyrir leiknum og svo er hann að fá sendingun nei, bítu, hann, hérna, hann er inn í þegar verjast og hérna undir körfuna verjast og ég man ekki nú hvað leikmaður grindvíking nei, hérna keflvíking, þetta var sem var að koma á honum en ég svona mér langar ég tala leikarskap hjá honum hann fær tæknum villu fyrir leikarskap og jú, vissulega snerting hérna, vissulega kemur leikmaður keflvíku við ég endur keina en eins og ég lísta þessu fyrir þér að þá er þetta svona eins og fara bara öxl í öxl þú veist og ef ég
hann hendi sig niður
annar leikmaður flýgur bara 3 metra til hliðarskilu þetta er ekki brot, þetta er ekki sóknarvilla og hann fleigir sér þetta niður til þess að veiða í annarkvort þín leikmann núta við að villu og víti hinum einu hvað þetta var og Davi held ég að vera dæmda hérna, gerði vel og dæmda tæknumvillu en umjulegt að vera hent út úr húsi á þessu
Já.
Og hann á leiðin í bann en það ekki fyrir broti það náttúrulega fyrir hæðurinn hans eftir leik þar sem hann náttúrulega bara var í mínútu tvær á leiðinni af vellinum sko Mm-hmm. Það sem hann einmitt fekk létt orða gusuna einmitt dæla á dómara, eftirlitsmenn, þjálfara
fór svo eitthvað grindverk
já, minna hann tók sjálfbúðarlegana líka hlusta ekki þeim, ítti um í burtu algjör dónaskapur fer svo lemur í myndavelina byrjar því, fer svo í grindverk hindi því neður, ég var bara hvað er þetta að gera?
Já, já
Hann er leiðinni heldur hvað einn eða tvo leiki
Já, ég held að hann fái tvekja leiki bann, ég nánast þessu það
Æ, ég meina, þá er hann
Af því hann búin að fá bann fyrir á leiktíð
Já, en þá
Já, já, þeir eru að tala um það að það sé ekki gilt í úrslutakeppninni En það samt til hliðsjónar Ég held að hann fá að tekja leikja bann fyrir þetta Ég nánast vissi það
Já, ég held að mér finnst að þetta annars gríti En svona í ljósi sanginni og ljósi svona leiksins og svona að hafa gaman skilur og spila úrslutakeppnina Það vona ég þetta sé bara eitt leikur
Já
Af því hann er frábær leikmaður, frábær karakter en hann lætur keppniskapi stundum hlaupa með sig og hann gerði það þarna
búin að fara þetta lengjudeldin, það hún er hafin Grindavík Fjölnir
já,
og
fórstu að leikin?
Nei, ég fór ekki á hann það hérna, þar meittist leikmaður hjá Grindavík mjög illa og hérna hann Adam Árni Róbersson
já.
Og hann er kjálkabrotin
já.
Og ég með mynd af þessu hérna
Já.
Hann bara sundur.
Það ekki smá brot.
Hann bara sundur og hérna.
Hvað gerðist þarna eiginlega? Hann kýldur eða?
Hann fær sem sagt þetta olnbogaskot hér.
Já, já.
Við erum ekki sjónvarpi. En, hérna, en hann fekk olnbogaskot og það var ekki dæmt á þetta. Og hefði áttu verið víti og raukt.
Hann er bara
Ívar Orri í topp aðstöðu. alveg með topp sjónarhorn.
Ívar Orri er náttúrulega bara búin að vera, ég veit ekki á hvað hva lifjum hann er búin að vera á Íslandsmóti.
Nei, hann, hann var ekki þarna, hann var ekki með þetta og bara dæmdi ekki neitt.
Hvað var hann að horfa bara bara út um boltan eða?
Já.
Þetta bara þú ert með olbúan í andlitinu á leikmann.
Og hann kjálkabrotnar.
Já, og hann er frá tímabili.
Já.
Hildi ekki alveg sagt
það. Já, hann er bara, hann er bara, þetta mjög slæmt.
Já, ég meina það eitt að fá sprungu eða eitthvað svo leysin.
Já, bata, en, hann þarf að fara í aðgerð heldig. Já. Og bata kveðjur á Adam Arna, Roberts.
Já, það líka sko, þú veist, hann þarf að fara í aðgerð og kjálkinn, þetta svona slæmt brot, ég meina þá aðgerð ekkert, þú veist, þú ert bara kjálkinn fastur. Þetta þetta ræn, spelkaður niður og þetta hrikalega vont að jafna sig á þessu og Og svo þarf náttúrulega að fara í það eftir að þú loksins byrjar að geta hreyft á í kjálkan að þá tekur tíma að vinna upp þá vöðva og allt þetta skilur þannig að þetta er lungmisli og vonandi fyrir hann Adam að þá kemur hann tilbaka aftur í boltan en maður veit ekki.
Nei, nei. En við glemdum að tala í körfuboltan og förum á einu í annað. Mm. Það Njarvík Valur kvöld.
Já, veit. Keflaði Grindavík morgun.
Já.
Hinn ljónagrefin að mæta förum við kvöld og horfum á Benna og félagi í Njarvík vinna val og komast í 2-0.
Já, ég ætla að spá því.
Það sem ég spái.
Og þú spáði því líka?
Já.
En Keflavík Grindavík?
Sko, við sáum alveg sé Keflavík spila án Grimmi Martin. Já,
inni,
nei, sko, veit það ekki. Ég meina, ég búið að dæma því Andri Kane í bann.
Hann fer í bann.
Já, Potter. En veist, sko, en máli að það ekki búið að dæma núna í dag, þá var hann að spila morgun.
Þeir dæmi hann í dag.
Ég heldur að KK í sér vinna fyrstu með.
Ég ætla bara rétt að vona það. Þetta úrslitakeppni. Ef við erum ekki að vinna í dag, veitum hvað að frétta þá í þessu sambandi?
Hann nefnilega, ég kemur ekkert óvart að hann veri með í þessu leik. Ég, okay, ég held að grinda ekki vinni.
Já, ég ætla að setja, ef hann með mm-hmm. og þeir eru búin að skýta upp á bak, að það KK í, að þá spá ég tveir, en annars spá ég einn.
Já, ég ætla bara að setja tveir. Ég, Didrik Basíl, Daniel Mortensen, þessi strákur Óli Óla veist, þetta eru alvöru karakterar
og þeir, karakterar.
Þetta eru bara Didrik Basíl tók yfir en að leika múti Keflavík síðast eftir að Deandre Kane fór að velli og ég, með fullri virðingu fyrir þessu Keflavík liði þá geta þeir alveg kofera hálfleik án Remi Martin ég ekki viss mikið tæ teki 40 mínútur án hans á móti Grindavík
Það eru að ringi eitt mann hérna
Já, ok, hvað?
Tóta Dan
Það svoleiðis
Okkur vantar þriðja spámanninn Í leiki helgarnar Hann veit ekkert af þessu Þannig lýstu alveg það
Mínist bara mjög vel
það Það ekkert víst að hann svari, sko
Nei, það allar líkur að sleppi
Það mjög, mjög mikla líkur að hann svari ekki, sko Og hérna, það verður bara að hafa það Jú, hann svarar Lass aður
Hvað segirðu?
Herru, við erum hérna útsendingu, ég og Svankvít
Nei, hættum alveg, hvað er nú?
Já, hvað er nú? Við ætlum að byrja að spá með okkur í leikina helgina
Hvað er leiki?
Það enski boltinn og það bestadeildin og svo lengjudeildin
Já, ok, hvað er Jesús almáttur?
Jesús, kallar það Valdir?
Já, það Valdir Jesús almáttur
Já, ok Þetta mjög gott hjá þér, þetta mjög gott Þetta mjög góð breyta, mjög góð breyta
Já Já, ég var að bjarga mér út úr þessu.
Já, en við byrjum á Luton Everton.
Já, tveir.
Tveir?
Já.
Ok,
svona gett. Eitt.
Eitt. Ég líka, setið eitt. Arsenal Bournemouth.
Eitt.
Já, allir með það. Brentford Fulham.
X.
Eitt.
Ok. Já, ég set bara þrýr. Þá set ég
bara... Settu bara...
Nei, ég ætla ekki að setja X Ég segi 2 Börli
Þetta dótt Það minn að leiðin að vana að setja X alltaf
Herðu, sko Þetta alveg rétt tali núna sko,
Já, þú tapaði í 2 ári röð við að setja X alltaf, mástu
Já, ég veit það
Þetta byrjar ekki vel hjá með bestu til að spána hann að tapa það líka út af vexunum sínum
Ei, Jesus, almáttu
Börle Newcastle hætti þessu Börle Newcastle
Tveir
Það tveir hjá Tóta
Já, ég held þetta tveir
Já, ég ætla að setja einn
Nú
Sheffield United Nottingham Forest
Tveir
Tveir
Ég ætla að setja óvænt X
Óvænt
Mákuð þetta kom mér á óvart
Manchester City Wolves hætti þessu
Eitt
Eitt
Já, hvað séð þið, eitt Ok, Brighton Aston Villa
Brighton Aston Villa
Hvað setur þú það?
Eitt með alveg búnir
Hann setur tvo eða ekki?
Setur þú tvo?
Ég set tvo Heyrir ekki með
Ég seti játtöfli
Hvað setur þú játtöfli? Já, ég ætla að setja óvæntan eitt
Já,
það svo leik
Já Chelsea West Ham
Ég ætla að setja Chelsea sigur þetta
Já, ég líka
Takk að hverju það
Nei, ekki það verður að því
Ég ætla að gera það líka Liverpool Tottenham
Tveir
Já, sama
Tveir?
Já
Já, ég ætla að setja eitt
Sama hversu lélegir Tottenham eru núna, sko Það var Liverpool verri
Já, ég ætla að setja eitt, sann Crystal Palace Manchester United Talandu léleg lið Man United Crystal Palace Man United
Já, það ætla ég að setja eitt
Já
Já, ég veist að ef ég held ekki með United þá myndi ég að setja einn en ég ætla bara að þú veist að því ég held með þá ætla ég að setja tvo en mikið ég ekki að sjá að vinna þetta sko.
Ég ætla að setja X
Það bara, það engin skynsum þessu bara hjarta
Herðu, það var að lengju dildin Það afturöldin gróta
Ég setja einn
Setur einn?
Já
Ok, ég setja líka einn Keflavík í er
Tveir
Já, já Ég ætla að setja eitt
Já
Leiknir Njarvík
Eitt
Leiknir Njarvík Tveir
Já, ok Ég ætla að setja eitt
Ég smá tauga til Njarvík og það minn maður að spila með Njarvík
Nú, hver þinn?
Stráku sem að ég fór hágáður flokkum í Njarvík,
já,
að mín
Já, já, já Þróttur Þóra Akureyri
Tveir
Já
Já, tveir
Já, ég ætla að setja sama Dalvík reynir IPVAF
Tveir
Tveir
Já, samanlega því Síðan það handboltinn á sunnudaginn Afturölding Valur
Tveir
Tveir
Já, allir með tvo F.A. IPVAF, otta leikur í kriganum
Já, það þessum þetta í hvort að
Aron Pálmur með
Já, en ég ætla þannig að setja einn á þetta Ég bara haffýringur og ég held með haffýringum þegar þeir spila hvað, ef það ekki haukar og þá það bara fó og ég held með fó og það eins og sé það meira hjarta heldur en skynsir mig
Má ég gera svo þú gerir ráðan í körfinu og segja ef Aron Pálma með það vinnur F á þetta, annars vinnur IPVF
Já
okay.
Einn en annars ef að tveir
okay. Já
Ég ætla bara að setja bara að leikur að færi framlíkingu og færi aðra framlíkingu og vító og ef það færa í vító og þá vinnur IPVF
Jésús almáttu það verður bara, það verður allir sopnað þannig að það leikur eða það spilur saman nóg
Ég veit að Herðu og þá það besta deildin Það er svo mikið sem Bætu þér hérna við, sko, segðu til Tóti Það F.H. Vestri
Ég held að F.H. vinni það
Já, heldur það?
Ég held að já, þá mér finnst Vestri Það Vestri bara, þeir eru búin að vera flótti, sko Þá já. Held ég að F.H. vinni það
Já, ég sammála þér
Já, ég meina vantar að eða Aron Ég er búin að missa mikið vörðin hjá sér og... Ég held að F.H. vinni
F.H. vinni
Já
Það var að sunnudagurinn þessi leikur á morgun Káa Káir
Já, það
Það hvað?
Ég ætla að segja einn
Ætlar að segja einn?
Já, já, en ég svona, já, ég gera það með svona smá en, auðvitað, já, en það er að því að ég ekki alveg viss, en ég ætla samt að segja einn
Já
Ég sé bara ekkert Káa eitthvað, neginn, ég veit ekki, nei Bara, nei.
Þú ert að spá
Já, ég veit að þetta er svo leikur sem minnst erfiðast að spá í Því að ég okay. sko, káa, þarf að vinna
Já.
En þeir eru bara það slagir að þeir eru ekki að fara að gera En káur, ég sé tveir
Þetta einhver ótrúlegustu ótrúlegustu röksend söguna held ég
Vanalega spá í alltaf káa sigur á Akureyri
Stjarnan nýja
Stjarnan Ía, Stjarnan Ía, það Stjarnan Ía, ég ætla að setja einn á það.
Ætla að setja einn á það?
Já.
Ég ætla að setja jafntefli þannig.
Já.
Þá breytir til að setja jafntefli.
Mm.
Já, ok.
Ég veit það ekki. Já, ég ætla að setja X.
Mm.
Annað X hjá mér.
Mm.
Já. Sjokkarandi aftur
no.
Sjokkarandi kom óvart Háká Víkingur
Já, þetta Víkingarnir eru bara ríkalega góðir
Já.
Ég sá að spila mátti Ká og þeir voru frá mér varst þeir frábærir þar Já. Og hérna það verður þungt fyrir mína menn og Já. Ég ætla að spá Víking sigur í þessu leik því miður og ég var óskandi að mínir menn myndu vinna en ég sé það ekki gerast með hvað þetta ríkislið gríðarlega vel manna og veitum við erum vel drillað hjá að varmari
Já,
er þetta
í kórnum með það?
Já,
já, ég vinn þetta alltaf þetta var í fer kannski ekki 5-0 en 3-0 það er eiginlegt
Fram fylgir á sundunum
Já, ég held að framarðin vinni þetta og ég hef nú ákveðna tögða til fylgis að held ég samt að mér fast, ég horfði á frambaran að spila múti val, mér fast er bara ógeisla flottir og hérna, þetta vel aftur, vel drill á lið hjá Rúnari
Já
Þannig að ég var hrifin af og mér fast hann með risastór kohonas þegar hann setti unga strákin inn og tók, held ég, með minni guma makk út af
Já, hann gerir það
Það er, þú þarfst að vera svolítið svalur til að gera það setja ungan leikmann inn á, ungan já, fyrir reynsluna það var mjög fasta kúl
ekki komið æfingaprófið eins og í að keira bíl sko
það var ekki byrjað sko
nei, nákvæmlega þannig að mjög fasta kúl skipningi hún
en það færi samræntuprófin
já, nákvæmlega
þetta samt prófið fyrir framarann sko já. Nú var það að mæta fá lið sem að hvernig það eru að allir eru að spá þeim að þeir eigi að vinna
já, en þeir eru sko, fylgismennir eru að vera óhefnir
ég veit að, mér fylgis búin að vera góðir sko, en þeir bara eru ekki ná að skora
Já.
En ég segi að Rúnar þjálfari
mm-hmm.
þá haldi ég að framvinni
þeir eru tveir Rúnar
hana, sko. Já, þú veist Rúnar Kristins en ef væri menn þá með nonna hana, í stjórastólnum þá var þetta að fara svona 4-0 fyrir fylgis sko, en hérna,
Já.
Það betur sem betur fyrir komin eitthvað annar hann
ok, þú spáði þér, heima sig, ég spáði X ok Það var að breiðablik valur á mánudum
Það bara alltaf tippkeppni á þessu
Æ,
Þú bara þú tekur ekki afstöðu með liðinu sko. Já, var okay. alltaf villust
Hættu svo væri Breiðablik valur
Einn
Já, ég sammála
Já, ok
Sko, það er ein ástæð fyrir því Það því að ég þarf að hafa einhverja samkeppni með Íslandsmeistaratitil og það er lendi verða blikandi bara að vinna
Já Ég ætla að spá tveir
Já
Óendur tveir
Óendur tveir, já
Sem að í rauninni fyrirmót hefði ekki átt að kannski vera óendur tveir En ég held í þessari stöðu núna að verði það
Ok
Ég með þetta
já.
Ég er alveg með þetta
Hvað heldur þú fáið 6-6 rétta núna?
Þú stamt það að ég verið með þetta Allt í fyrir það er alveg bara Ég vil ekki bara setja X á þetta Það er ykkur Það klúra þessu
Jöfnum sér skattar er á keilunni núna maður Það er alveg verið að taka nýfin og saltstökin og allan pakkan
Þú leggur þetta bara upp fyrir okkur bara þetta bara svo þegar maður stendur við framur aukt markið það bara renna boltan minn sko
Eða þegar þú ert að púta það bara alltaf ofi það bara eitt pút
Já, annað bara þú veist ég skil ekki hvernig menn hann bútt þessar
þessi er góður ég man þetta næstur er fyrir búta hvernig menn hann bútt þessar hvað þá þrísvar ég hef afreikað það að búta fimm sinnum
varstu ekki að dreiktur þá það
jú, mjög ég var líka að reynda að ráða allir brjálaður líka, reyður
já
það ekki sérstaklega góð blanda allar ná að heita sko
Nei,
að vera pirraður og þreyttur
Mér langa að taka kúluna upp með hendin og grítinni niður sko en ég mátti það ekki skilur við en herðu, gaman að heyri í því
Þakka fyrir sem leys.
Hvað ertu að fara að gera núna?
Maður er bara að vinna.
Já.
Já.
Já. Já. Mm. Gott að heyri þér, elskulegur.
Takk að fyrir og gaman að heyri ykkur.
Já, takk fyrir að björg okkur.
Er þið bara að gangi okkur svegum?
Já, sömulegis. Ég tippa okay. að fóða fjóru rétta. Ok.
Ok,
bye. Ok, bye. Já, yndislegur og Þórhallur Dan, eins og alltaf. Dásaði fintak. Þannig að, já, þá erum við komin með, við erum bara komin með þetta held ég.
Já, ég held að.
Þátturinn komin.
Mm-hmm.
Þetta var nú skemmtileg.
Það var svona skemmtilega spontant og öðrisi.
Já. Það er National Space Day í dag.
Æslegt.
Kekkað.
Mm-hmm. Það var auðvitað haldin hátilegur upp í geimnum bara.
Já, já, og mm-hmm. það líka sólardagurinn í dag.
Já.
Það ekki úti, það rigning.
Já.
World Press Freedom Day frjáls í fjölmiðlar
Það ekki mikið eftir svo leiðis hér
Nei, það verið að drepa að það með það eitt stykki ríkisútarf sem að gera það í krafti bara valdsins eða þess að já
Nei, Svo ekki bara það heldur það náttúrulega líka sko þú veist að þetta allt svo mikli vinir allir hann að þeir sem að stýra fjölmiðlum og hitta þetta, eru mikið vinir allra sem að eru eitthvað hægt að veist, Ísland er svo lítið land sko
Já, en sko máli að það verið að drepa frjálsa fjölmiðlun smátt og smátt
Ekkert smátt og smátt, bara, mjög hratt bara
Já, mjög hratt
Þetta er bara leiðilegasta sjónvarsefni á landinu og að búa að vera það lengi eru fréttir á Íslandi Sorry, af því að þetta bara sama þvæland dag eftir dag eftir dag eftir dag viku eftir viku, mánu eftir mánu það ekkert, eina sem skemmt til fréttum Magnús Hlynsson Magnús Hlynur það eina ástæðan fyrir því að horfa fréttir að horfa hann ræða við ykkur konu sem að prjóna sokka á svínin sín skilur, þú veist ég bara
já, veistu það, mér finnst hann besti fréttamaður landsins því að hann með jákvæður og skemmtilegar fréttir og hérna, hann finnur alltaf eitthvað sem með ólíkindum hvað hann finnur upp á og hérna hann er stórkostlegur mm-hmm. og hérna ég vil hrósa Magnúsi
hann á rísa svo skilið hann heldur okkur glöðum
hann
kemur með smá jákvæðin inn í þetta
og það á morgun anti-bullying day
já, það verður
Það er svolítið stafur.
Það er flottu dagur.
Á, og loksins kemur nagladagurinn, hann á sunnudaginn.
Nagladagurinn?
Á nail day. Skröldlega neglur, sko.
Já.
Ekki nagladekk, ekki naglar.
Svona fancy neglur.
Já, fancy neglur.
Eða eins og svona minn kallar klær.
Klær, já. og já, þetta bara ráðu til okkur. Herri, þetta bara gott. Takk fyrir BK kjúklingur að vera með okkur og takk fyrir...
Vistu hvað glemt sem það
Og takk fyrir slysalögmenn Þið eru yndislega að vera með okkur í þessu þætti Hvað?
Var ennska úrstöldin gerð líka, glemt því Var Evrópudeldin og... ja, þú veist,
Ég með þetta no?
Við glemtum að fara yfir Meistaradeldina, Evrópudeldina
Já, ég menna Þetta var bara skemmtilega leikir
Já, en sögulinn nýjus og Leverkusen mun formlega fara tablöst í gegnum
tíma. Já, þeir eru nú Róma.
Já, menn þetta var leikurinn sem ég horfði á og sagði, þeir gætu slippa þarna.
Já.
Útivelli á móti Róma, nei, þægilegt
2-0. 2-0, rock and roll.
Þetta lið, sko. Þetta lið.
Gekkja.
Mm.
Og Virt skoraði.
Já, sjálfsög.
Já, Florian Virt.
Já, sjálfsög. Og svona til Aston Villa. Töpu 4-2 fyrir Olympiakos.
Já, heima. Það var rosalegt.
Það var rosalegt.
Þessna tapaði fyrir breytunum helgina
Já, en sko, þú veist, málega bara þetta að englendingar bara, hvað að er þetta álægið, er þetta tvær bikarkeppnir, hvað ástæðan fyrir því að ensku liðin virðast vera að gera svolga sprungin þegar kemur að loka stig Evrópu.
Ítalía og Þýskalandur er komið fimmlið í meistaradeildinni
Já, og við vitum náttúrulega hvernig þau gerir þetta, þau spil eru meitbikar og þau spila svo dreift og mikið í byrjun tímabils Og svo eru samböndin að gefa liðunum frí þegar að færa leiki til að hjálpa þeim.
Já.
Það sem hvað gerir englendingarnir? Nei, þeir hendi tvær bikarkeppnir, þeir hendi öllum leikjunum í bikarkeppnum eftir áramót og í staðinn fyrir að hjálpa liðunum, það bætar bara við auka leikarn út af því að það má pláss.
Þeir eru ótrúlegir.
Þeir
mega eiga það.
En þjóðverðarnir formulega konum 15 seti.
Já, og gætu fengið 7.
Já.
Ef að Leverkusen vinnur Evrópudeildina.
Þannig að geggja hjá þeim. Já. Ekki eigum að segja að þjóðverðin sem bestu deildin heimi?
Nei.
Nei, já. Já, þeir eru ná áskoti langt.
Já, það gerir það.
Já.
Algjörlega.
Og það segir mann dálítið mikið. Herru, takk fyrir okkur.
Yes.
Og njótið þess að vera til aðskotunum helgina og bara, já, gerið allt það sem að við myndum gera.
Mm-hmm.
Það að segja.
Ekki neitt.
Ekki neitt. Horfa bara og horfa á íþróttir. Yes, yes,
yes.
Takk, takk. Bless, bless.
Bless.